Jeg skal lese fra Kolosserne 2, vers 6-15. Dere har tatt imot Kristus Jesus som Herre. Lev da i ham. Vær rotfestet i ham og bygd på ham. Hold fast ved den tro dere er opplært i, med overstrømmende takk til Gud. Pass på at ingen får fanget dere med visdomslære og tomt bedrag som stammer fra menneskelige overleveringer og grunnkreftene i verden, og ikke fra Kristus. For i hans kropp bor hele guddomsfylden, og i ham, som er hodet for alle makter og åndskrefter, har dere fått denne fylden. I ham ble også dere omskåret, men ikke av menneskehender. Dere ble omskåret med Kristi omskjærelse, da dere kledde av dere den kroppen som kjøttet har makten over. For i dåpen ble dere begravet med ham, og i den ble dere også reist opp med ham, ved troen på Guds kraft, han som reiste Kristus opp fra de døde. Dere var døde på grunn av misgjerningene og deres uomskårne kjøtt og blod. Men han gjorde dere levende sammen med Kristus, da han tilga oss alle våre misgjerninger. Gjeldsbrevet mot oss slettet han. Det som var skrevet med lovbud, han tok det bort fra oss da han naglet det til korset. Han kledde maktene og åndskreftene nakne og stilte dem fram til spott og spe, da han viste seg som seierherre over dem på korset. Dette er Guds ord til oss i dag.
Takk. I Manchester United, det engelske... Nå er jeg ikke fan av de, så vet ikke om jeg vil si toppklubb nå lenger, men i klubben Manchester United, så er det sånn at den som har hatt nummer 7 er blitt ofte ansett som en av de viktigste og sentrale spillerne. Og da Alex Ferguson tok over som manager i Manchester United, så var det kun den rette spilleren som fikk og ble gitt dette nummeret. Det var da den som kanskje hadde noe ekstra å tilføre, og når Ferguson ga nummer 7 til en spiller, så var det for å bekrefte kvaliteten som lå i den spilleren. Samtidig så var det for å gi den spilleren noe å strekke seg etter den som fikk det nummeret. Kjente spillere som har båret den drakta i Alex Fergusons tid, det er Brian Robson, Eric Cantona, David Beckham og Cristiano Ronaldo. Alle de her utrolig store navn innen fotballverden og blant de aller beste fotballspillerne som har spilt i den engelske toppligaen. Da David Beckham forlot Manchester United til fordel for den spanske klubben Real Madrid, så var drakt nummer 7 ledig. Manchester United hadde tidligere signert en da veldig ukjent 16-åring fra Portugal ved navn Cristiano Ronaldo. Og da Ronaldo etter hvert tok steget opp til A-laget, så ble han da spurt av manageren, Alex Ferguson, hva for en drakt nummer er det du vil ha? Og Ronaldo han svarte at han ville gjerne ha drakt nummer 28. Mens Fergusons svar til han da var at nei, du skal ha nummer 7. Og Ronaldo sier selv at det å kle seg i denne kjente drakten, det ga han en ekstra motivasjon for å kunne leve opp til de andre som hadde hatt den drakten tidligere. Han ble tvunget til å leve opp til en sånn ære, har Ronaldo uttalt. Ronaldo han endte jo opp i Manchester United med å vinne alt den kunne vinne, og har også i etterkant blitt kåret til verdens beste spiller flere ganger. Alle disse spillerne som hadde dette nummeret var ulike individer. Robson, Cantona, Beckham og Ronaldo var veldig forskjellige spillere, men de ønsker alle nå opp til sine forgjengere og bruker dette som en motivasjon til å forbedre seg selv. Drakten de var, viste hvem de skulle være, påvirkningen de skulle ha på andre, og hva for en tillit som de var gitt ved å kunne bære dette nummeret. Vi er for øyeblikket i en taleserie som vi har kalt «Et liv med mål og mening». Og i denne taleserien har vi tatt utgangspunkt i at vi som mennesker er blitt til fordi vi har en Gud som har gitt oss livet i gave. Og for det at Gud vårt opphav, så det ved å se spesielt på han, at vi også finner hensiktene og målene for våre liv. Og fra en bok som heter Målrettet liv, så det da fem hensikter som forfatteren Rick Warren da tegner opp, og vi har da gått gjennom to av de til nå. Det å være dannet for å tilhøre Gud, og det å være dannet for å tilhøre Guds familie. Og for dere som interessert, så kan du da finne de to tidligere episodene som podcast på det som du bruker til å lytte til podcast da, eller på vår nettside. I dagens tale så vil jeg ta opp dette med at vi har gitt et spesielt oppdrag i å etterligne noen. I Bibelens første bok, som den som ble kalt første Mosebok, som handler om opprinnelsen til alt som Gud har skapt, så står det sånn om når Gud skaper menneskene. La oss lage mennesker i vårt bilde, så de ligner oss. Gud, han har skapt oss til å ligne han. Av alt det som Gud har skapt, så er dette unikt. Ingenting annet som Gud har skapt, er skapt til å etterligne han. Kun oss mennesker. Men å ligne noen er ikke en enkel sak. Og det var nok heller ikke veldig enkelt for hverken Beckham eller Ronaldo å kle seg i drakt nummer 7 i begynnelsen av karrieren. Når han vet hva den forrige eieren av drakten hadde oppnådd, og hva det var forventet at han selv skulle oppnå. Og selv om jeg kan se på hva andre gjør, hvordan de gjør det, så er det allikevel ikke alltid lett å gjøre det samme. Selv om jeg skulle se en sånn kokeserie eller et eller annet i forhold til å lage mat, så kan jeg love deg at det jeg lager på kjøkken, det blir katastrofe uansett. Så det å, allikevel, det å bare se etter noen, det er ikke alltid at det blir et bra resultat av den grunn. Men det gjør det også at det blir enda vanskeligere i forhold til dette med å etterligne Gud. For Gud er jo en som ikke direkte kan se. Og det gjør det også for mange veldig vanskelig å tro at det finnes en Gud. Selv om det er veldig mange andre ting en direkte ikke kan se. Følelser kan en jo ikke se, og heller ikke vinden, som i hvert fall jeg fra Stavanger har erfart veldig mye da. Vi kan ikke se de direkte tingene, men vi kan kjenne og føle de ytre konsekvensene av følelser og dette med vind, for eksempel. Og for det at vi ikke kan se Gud direkte, er det at Jesus ble født. Og det er derfor Johannes skriver i en bok som er oppbevart i Bibelen at ingen har noen gang sett Gud, men den enbårne som er Gud, og som er i fars famn, han har vist oss hvem han er. Den tredje hensikten ifølge Rick Warren som Gud har for våre liv, det er at vi ble skapt for å bli lik Jesus Kristus. Og det er fordi at Jesus er et fullkomment bilde av Gud. Han viser oss fullkomment hvem Gud er, og det er det jeg skal fokusere på i dag. Hvordan kan vi videre gå i, hvordan kan vi imitere Jesus, og hvordan kan vi sørge for at det skjer i våre liv. Det første jeg vil ta opp er samtidig et lite paradoks. Ikke et lite, men et stort paradoks. Selv om vi er skapt til å bli lik Kristus, så er det ingen av oss som vil greie det fullt og helt i dette liv. Jesus, han gjorde alt fullt og helt i tråd med Guds vilje. Alt det som Gud pekte på var godt, det gjorde Jesus. Men det greier ikke med mennesker. Ingen av oss mennesker. For i oss mennesker så ligger det en vilje til ofte gå våre egne veier. Og det er det som Bibelen kaller for synd. Og det er derfor en av Bibelens forfattere skriver i et brev, han heter Paulus, at det finnes ikke en som er rettferdig, ikke en eneste. I utgangspunktet er det ingen av oss mennesker som greier å ha en rett forståelse eller rett forhold med Gud. Og Paulus som skrev det erkjente også det eget liv. Og det er derfor han skriver at viljen har jeg, men å fullføre det gode makter jeg ikke. Paulus hadde viljen, men han greide ikke å fullføre det allikevel, fullt og helt. Og det er noe av det jeg synes er godt med å kunne lese i Bibelen, det er at Jeg opplever at Bibelen taler sant om det å være menneske. Det er noe jeg kan kjenne meg igjen i. Og dermed gir det meg og trøsten ikke jeg får til alt. For det at vi ikke makter å etterligne Gud fullt og helt som vi opprinnelig var skapt til, så er noe av vår egen gudbillitet ødelagt i oss mennesker, som gjør at det er en avstand i utgangspunktet mellom oss og Gud. Og det er også derfor Jesus kom til jorda, for å gjenopprette det som var tapt, gjenopprette forholdet og gjenopprette gudbilliteten i oss mennesker. Jesus gir oss samtidig i forhold til Gud til å se ut som vi er perfekte. For det at Jesus han er sånn at han gir oss en drakt som vi kan ta på oss. Sånn at når Gud ser oss, så ser han oss gjennom Jesus, og vi framstår dermed for Gud som fullkommen. Selv om vi ikke er det, eller greier det i forhold til oss, mellom oss mennesker. Og for at det skal skje, er det at vi sier ja til Guds tilbud om fellesskap gjennom hans sønn Jesus, det som vi kaller for frelse. Det er noe som vi av oss selv ikke kan ordne opp i, det å ta imot dette eller ikke. Men Paulus skriver at det er en Guds gave å få ta imot dette fellesskapet. Og derfor skriver han at for av nåde er dere frelst ved tro, det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Fellesskapet med Gud, frelse, hvor vi kan få tilgivelse, få et rett forhold til Gud, og hvor Jesus på vegne av oss gjør oss fullkomne, det er en gave. Det er noe ikke vi selv kan få til. Det er noe som vi kan bare få ta imot og si takk til, være åpen for. Når det gjaldt for Beckham og Ronaldo å leve opp til betydningen av drakt nummer 7, så handler det ikke om å endre personlighet. En skulle kunne være den en er. Men karakteren kunne trenge å endres. Og både Beckham og Ronaldo omtaler manager Alex Ferguson som en far i etterkant, fordi at han var med å endre karakteren deres. Og det er også hva Jesus vil gjøre for oss, endre vår karakter. Endre han til å bli mer lik han. Og det skjer ikke automatisk ved å bare ta en drakt over seg. Bare fordi en fikk nummer 7, så gjør det ikke at en automatisk blir en toppspiller. Noe som de som etterkant har hatt nummer 7 i Manchester United har vist. Det er noe som må komme innenfra for at det skal skje en virkelig forandring. I forhold til å kunne ligne Jesus, så er det kun den som heter den Hellige Ånd, som kan skape en sånn forandring i våre hjerter og i vårt liv. Han som er en usynlig del av Gud, som tar bolig i hjertet vårt når vi sier ja til fellesskap med Jesus. Og det å handle om å bli lik Jesus handler dermed først og fremst ikke om å imitere, men det handler om å ta imot en som tar bolig i en. Det handler om bosetting. Det er den Hellige Ånd for å ta bolig i deg, for det er den Hellige Ånd som vil skape en forandring i ditt liv og gjøre din karakter mer lik Jesus. Men i forhold til å bli lik Jesus, så er det allikevel noe en selv må bidra med. Akkurat som en må trene seg opp for å bli en god fotballspiller eller musikant, eller hva det måtte være, det krever en egen innsats. Selv om en har verdens beste trener, så har han et ansvar selv for å utvikle seg. Paulus forklarer at det er at vi selv har tre måter hvor vi har ansvar for å bidra. Det første er at vi må gi slipp på noe av oss selv. For Paulus skriver at «Lev da ikke som før, men legg av det gamle mennesket som blir ødelagt av de forførende lystene». Noe av vårt gamle, det som er i strid med Gud, må vekk for at den skal kunne bli lik Jesus Kristus. Det andre området vi må forandre oss på er vi må forandre hvordan vi selv tenker. Som Paulus skriver, bli nye i sjel og sinn. Og det tredje området med ansvaret for å kunne vokse lik Jesus, det er at det handler om å kle oss i det nye mennesket som er skapt i Guds bilde til et liv i sann rettferd og hellighet. Vi må kle oss i Jesu karakter ved å utvikle gode vaner. Men vi må bevisstgjøre oss at vi har kledd oss i Jesus. Og sånn sett det også noe av det som dåpen peker mot. For Paulus skriver i brevet til Kolossene, som vi har tidligere lest, at for i dåpen ble dere begravet med ham, og i den ble dere også reist opp med ham, ved troen på Guds kraft, han som reiste Kristus opp fra de døde. Dåpen peker mot at den bekrefter et ønske om å legge sitt liv i Guds hender for å leve et fellesskap med Jesus. Det peker mot å bli forent sammen med Jesus. Og vannet peker på å symbolisere at noe av det gamle ved oss blir vasket vekk, og en får del i et nytt liv med Jesus. Men dåpen er ikke noe som er avsluttet, noe som er ferdigt, en tilbakelagt handling. Det er en prosess, det er noen som skal vokse i. Og den lange kjolen som en bruker ved dåp, symboliserer det at en har kledd seg i Jesus, og samtidig peker på at dette er noe som tar tid. Livet sammen med Jesus for å bli lik han, en prosess. Det er noe som tar tid, det er noe som en vokser i. Og sånn sett gir derfor kjolen god plass for å romme hele livet. Det er noe en aldri blir ferdig med, men noe som en tar med seg gjennom hele livet. Akkurat som det å skulle være på trening. Beckham slutter aldri å for eksempel trene på å ta gode frispark. Gjennom hele karrieren så trente han spesielt på det, selv om han var utrolig god på det. Det for å opprettholde det gode nivået, men også for at han ønsker å komme høyere opp i forhold til nivå. Og jeg er sikker på at det er mange av dere som ikke har vært vekke fra en eller annen type trening, merker hvor tungt det er å begynne igjen når man skal trene. Etter juleferie er det i hvert fall aldri så mange folk som stønner så mye som på treningssenteret da, når folk har spist både det ene og det andre, har vært veldig brakk i god tid, men trening er noe som må vedlikeholdes, noe som er kontinuerlig. Og hvis ikke, så blir det, degradert. Og sånn er det også i forhold til det å leve med Jesus. Det er noe en trenger å fokusere på gjennom hele livet for at den skal kunne vokse og for at det skal kunne være mulig. Mange tenker at det er nok med det å ha en bibel og nok med det å sitte hjemme og be for å vokse som en kristen. Det er en viktig side ved det, men det er faktisk mange områder også som en ikke vil vokse hvis en reduserer det til å kun handle om disse to. Du kan for eksempel ikke vokse i Jesus Kristus hvis du er i isolasjon. Det er noe du må gjøre sammen med andre. Og det er også det som det er det tredje som dåpen peker på. En blir en del av et fellesskap. For å vokse lik Jesus, så må du være del av et fellesskap. Et kristent fellesskap. Og det er derfor vi har kirka. For det å kunne vokse med å like Jesus handler jo om at du skal kunne lære å elske mennesker, sånn som Jesus elsker mennesker. Og uten å være en del av et fellesskap, hvordan skal du da kunne lære å elske sånn som Jesus? Det å vokse lik Jesus kaller vi på kirkespråket, vi har et eget språk i kirka, og som heter å bli helliggjort. Hellig, det betyr atskilt, noe som annerledes, sånn at Gud, han er hellig annerledes enn oss mennesker. Og det handler dermed om å bli lik Gud, om å bli hellig. Og for at det skal skje, så må det igjen skje i et fellesskap. Og personen som startet metodistbevegelsen i England for 300 år siden, som heter John Wesley, han har selv sagt at det er ingen form for religion, en sosial religion. Ingen hellighet uten sosial hellighet. Jeg må være del av et fellesskap for å kunne vokse lik Jesus. Det er en øvelse som en gjør sammen. Et annet aspekt ved å vokse lik Jesus er jo igjen å bruke Bibelen, som jeg nevnte, selv om det ikke er det eneste. Bibellesning er en sentral del av det å vokse lik Jesus. Bibelen er jo en samling bøker, 66 bøker, hvor Jesus Kristus er sentrum i den store fortellingen om i alle disse bøkene. Skrevet over en periode på 1500 år. Og det er skrevet av mennesker som blir berørt av Gud og ønsker å formidle dette videre til oss i dag og videre. Det er mange kilder en har i hverdagen som til å ta avgjørelser. Og det samme er det for fotballspillere. Fotballspillere blir bombardert med inntrykk, og mennesker som ønsker å påvirke dem, om det er manager, eller om det er fans, eller om det er andre. Men hvis de ønsker å lykkes skikkelig, så var det avgjørende at de hørte på manageren, hvis de skulle lykkes. Og i Manchester United så var det avgjørende at hvis de skulle lykkes der, at de hørte på Sir Alex Ferguson. Hvis ikke, så ble han da kvittet med, og mange av de spillerne som det endte opp med, ble jo ikke noen gode eller store spillere i etterkant. Som kristne så tror vi at Gud er opphavet til alt det gode og alt som er sant. Jesus sier selv, «Jeg er veien, sannheten og livet.» Og da er det avgjørende at hvis han er det, at vi lar nettopp Jesus og hans ord få være det som preger våre liv. Men igjen, det er ikke en enkel øvelse. For det første så er det vanskelig å lese i Bibelen. For det første er det jo en gammel bok, og mye kan være vanskelig å skjønne. Annet er at det kan være vanskelig å prioritere også for mange kristne. For det, en hverdag kan være veldig hektisk, det er mye ting som skjer, og det å prøve å sette av tid og finne ro er ikke alltid så veldig lett. Så hvis jeg skal gi noen praktiske råd til folk til å begynne å lese Bibelen, eller for å opprettholde det, så er det å starte i det små. Last ned gjerne en sånn Bibel-app på mobilen, og la den sende deg som push-varsel daglig, hvor du får bibelord. Kanskje bli med i livsnære grupper som vi har her i menigheten, hvor en i fellesskap leser Bibelen sammen. Eller være med i Facebook-gruppa, hvor en blir enig om at en hver dag skal lese så og så mye, så holder en seg ansvarlige på dette her. Og hvis du har kristne kolleger på jobb, kanskje kom en 10 minutter før, og så les for eksempel Dagens Ord i fellesskap før arbeidsdagen begynner. Og så abonner gjerne på en sånn bibelleseplan. Hvis du har det også på en app, så kan det være den med og hjelpe deg til å finne ut hva du skal lese hver dag i Bibelen. Og igjen, begynn i det små. Ikke tenk at du skal lese hele Bibelen på ett år. Kanskje først noen vers om dagen, og begynn gjerne i det nye testamentet med en av fortellingene om Jesu liv, hvor Markus sin fortelling er jo den korteste av dem. Som mennesker så kommer vi til å møte utfordringer. Og det er også noe som vi kan vokse gjennom. Og det samme er det fotballspillere møter, utfordringer. Når han tabber seg ut, eller kjenner at formen ikke er der han skulle vært, så er det jo i seg selv negativt. Samtidig så kan det bli en mulighet for å vokse. Og i forhold til å vokse lik Jesus, så er det mulig å vokse gjennom utfordringer og vanskeligheter. Og da er det da avgjørende at når du møter det som vanskelig, at du går til Gud med det. At du vender alt det du møter til Gud for at det skal kunne skje. Gud vil aldri at noe vondt skal skje deg, at du skal oppleve noe vondt. Han vil aldri det. Samtidig så kan det som er vondt eller utfordrende bli en mulighet for vekst hvis du gir det til Gud. For Gud kan fra enhver situasjon du møter skape noe nytt, gi deg nytt mot, nytt håp, nye krefter. Og dette kan også være en mulighet til å lære en ny side av Gud, og lære en ny side av det å være en troende når du møter utfordringer og vanskeligheter. Og det møter kristne like mye som ikke kristne. Så det å feile, møte utfordring, det er en viktig lærdom, både på fotballbanen og i forhold til det å være en troende. Det gir mulighet til å vokse. Bokse tar tid. Adas vekst kommer til å ta tid. Det tar et helt liv å forsøke å bli lik Jesus, samtidig som du aldri vil bli helt like. Jesus, han var og er både sann Gud og sant menneske. Det er ikke med. Men allikevel er det mulig for oss mennesker å vokse i likhet med han. Forholdet med Jesus er jo dermed dynamisk. Det er en mulighet for vekst. Og som med fotball så krever det utholdenhet. Livet med Jesus er ikke en enkelt øvelse, men en serie. Å Og så er det bedre å gjøre litt over lengre tid enn å tenke at nå skal jeg gjøre en kjempeinnsats i en liten periode. Akkurat som i forhold til å være en fotballspiller. Det nytter ikke å ta en 5 timer lang økt en måned imellom. Da er det bedre å ta korte økter for å vokse. Gud har skapt deg, alle oss mennesker, i sitt bilde. Han ønsker for ditt liv at du skal kunne vokse i likhet med hans sønns, Jesus Kristus. Et av hovedhensikter som Gud har for vårt og ditt liv. Da er det at du lever opp til det Gud har skapt deg til, ved å vokse til å bli lik Jesus. Da lever en også som en god fotballspiller opp til det draktnummeret som en gitt i tillit fra manageren. Og dermed oppfordringen til hver en av dere at la Kristus få påvirke deg, og la du også få påvirke andre med Jesus Kristus. Amen.